trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Tupa struja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti na dan 12.10.2021. godine izdvajamo za vas. Najava isključenja električne energije korisnicima u Kragujevcu iz elektrodistribucije Kragujevac. Danas u periodu od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Drača kod doma, od 12 do 14 sati korisnicima u naselju Drača kod igrališta. Od 9 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu, ulicama Atinska, grada Karare od broja 1 do broja 15 i ulica Vladimira Rolovića od broja 25 do broja 47. Od 9 do 14 sati u naselju Desimirovac, Mrkojevac, Donja Mahala, Gornja Mahala i Babska Mahala. Od 8 sati i 30 minuta do 16 sati u naselju Gruža korisnici ka Lipnici i kod stare škole korisnici ka Varoši. Od 8 do 18 sati korisnicima u naselju Guberevac, Krunić, Parlog. Od 10 do 12 sati korisnicima u naselju Beloševac, Srednja Mahala, u ulicama Milivoja Bankovića, Milivoja Bankovića Sićka i Podrinskog odreda. Od 7 sati do 17 sati korisnicima u naselju Donje Grbice, Selište. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje za danas havarijska isključenja vode i to u centru ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića broj 103 od 8 do 12 sati, od 12 do 15 sati u Korićanima ulica Slavka Krunića 7, od 15 do 19 sati u centru Ugao Dečanska i Crvenog barjačeta i od 8 sati do 11 sati Đuriselo ulica Đuriselo BB. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.